Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, sú breytingartillaga sem hér er gerð er sáttatillaga sett fram til þess að mæta sjónarmiðum sem fram hafa komið innan allra þingflokkana og það er því rangt hjá háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni að hér sé ríkisstjórnin að ganga erinda stórútgerðar gegn smábátaútgerðarmönnum. Ríkisstjórnin, stjórnarfrumvarpið eins og lá fyrir, gerði ráð fyrir allt öðru fyrirkomulagi og að þeir gengið mun, ekki öðru fyrirkomulagi, heldur er þið stíð mun fastar til jarðar, varðandi framlagið inn í þennan samfélagslega pott. Það náðist hins vegar ekki samstaða hér á þingi vegna andstöðu í öllum stjórnmálaflokkunum, öllum þingflokkunum. Og það er í ljósi þess sem að þessi breytingatillaga er framsett, hún er sett fram sem sáttarboð í þessu máli. Ég ætla að standa með þessari tillögu, ég er ein af flutningsmönnum hennar, en ég hafna því að það sé hægt að stilla þessu upp með þessum hætti sem háttvirtur þingmaður gerði.
Þá gerir grein.